Бишкекте кечки саат 6:30 болду, эфирде Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен Бишкектин четинде жер тилкесин мыйзамдаштыра албай жүргөндөргө кызыл китеп жапырты бериле баштаганы айтылды. Баткенде тестер уулу зордукталганын айткан эне милицияны айыптоодо.
Анан шок болдум. Мен күйөөм карайм, балам карайм. Мен реально түшүнгөн жокмун.
Алдыда ушул окуяларга кененирээк токтолобуз жана Орусиядагы мигранттардын азыркы абалы тууралуу укук коргоочу менен маек болот.
Акыркы күндөрү ошол биздин саясий абалга байланыштуу, эки өлкөнүн мамилесинин деле кээ бир кадамдарына байланыштуу, алар ошол бар мыйзамды гана колдонуп коюшат.
Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Бүгүн күнгө бейшемби, 26 октябрь, алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда.
Рахмат, саламатсызбы. Израилдин армиясы сахал билдиргендей, 26 октябрга караган түнү Газа тилкесинде аскерлердин катышуусунда танктар менен атайын рейд жүрдү. Алар Хамас радикал тобунун уюктарына, алардын инфратүзүмдөрүнө чабуул коюшту. Сахал тараткан билдирүүдө операция согуштук аракеттердин кийинки баскычына даярдык алкагында өткөрүлгөнү айтылат. Рейдтин соңунда жоокерлер Израилдин аймагына кайтышты. Андан тышкары Сахал Газа тилкесинин абадан соккурун улантып жатат. Хамас көзөмөлдөгөн Газанын саламаттык сактоо министрлиги чабуулдардан 5000ден ашуун кишинин өмүрү кыйылганын билдирди. Бул маалыматты башка булактардан тастыктоо мүмкүн эмес. Буга чейин Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяху 25 октябрда жасаган кайрылуусунда Сахал жердеги операцияга даяр экенин кайталап, ал качан башталарын тактаган жок. Жогорку кеңештин оппозициячыл Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Маадымаров тергөө абагынан 26 октябрда эртең менен Бишкектеги Мирсайт Миррахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия бөлүмүнө которулду. Бул тууралуу Азаттыкка катылган фракциянын билдиришти. Буга чейин анын адвокаты Маадымаровдун саламаттыгы начарлап кеткенин, ооруканага жаткырылышы керектигин билдирген. Бишкектин 1-май райондук сотунда 18 октябрда Маадымаровго козголгон кылмыш ишине байланыштуу алдын ала соттук угуу жабык өткөн, жараянган адвокаттары гана киргизилген. Кийинки отурум 30 октябрда өтөт. Саясатчынын адвокаттарынын бири Юлия Богданова буга чейин ишке жашоон гриф коюлгандыктан эч кандай маалымат алууга мүмкүн болбой, юридикалык жардам берүү кыйын болуп жатканын билдирген. Маадымаров өзүнө коюлган ишти саясий өңүтү бар деп белгилеп келет. Кыргыз тажик чек арасындагы тилке боюнча 2009-жылы протоколго кол койгону үчүн ага мамлекеттик чыккынчылык деген берене менен айып тагылган. Президент Садыр Жапаровдун бажыдагы коррупцияга шек саналып кармалган энеси Улан Жапаров үй камагына чыкты. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкектеги 1-май райондук сотунан кабарлашты. Ага ылайык, Улан Жапаровдун бөгөт чарасын өзгөртүп үй камагына чыгаруу тууралуу Ички иштер министрлигинин тергөөчүсү кайрылган сот арызды 19 октябрда карады жана Улан Жапаровду 26 ноябрга чейин үй камагына чыгаруу тууралуу чечим чыгарды. Министрлик бөгөт чарасын өзгөртүп арызын жазууга эмне себеп болгону тууралуу азырынча комментарий бере элек. Аталган сот өткөн айдын аягында Улан Жапаровдун камактагы мөөнөтүн 26 ноябрга чейин узарткан болчу. Садыр Жапаровдун аталаш тууганы Улан бажыдагы коррупцияга байланыштуу июль айында камалган. Президенттик администрациянын маалымат саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков кармалган ал президенттин аталаш тууганы Рахымжан Жапаровдун туун уулу экенин бышыктаган. Президент Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде туугандардын кармалышы боюнча комментарий берип, паракорчулукка аралашкандардын баары жазасыз калбай турганын, баарына бирдей мамиле болорун тактаган. Кылмыш ишинин чоо жайы тууралуу Ички иштер министрлиги кеңири маалымат берген эмес. Армениянын өкмөт башчысы Никол Пашинянын айтымында Ереван жакынкы айларда Баку менен тынчтык келишимине кол коюп дипломатиялык алакаларды түзүүгө ниеттенет. Пашинян бул тууралуу Грузиянын баш калаасы Тбилисидеги форумда билдирди. Ал ошондой эле Армения Түркия менен дагы чек арасын ачууга үмүттөнүп жатканын кошумчалады. 10 жылдардан бери Баку менен Ереван жекчил Тоолуу Карабак аймагынын айынан жаңжалдашып келген. Баку 19 сентябрда Тоолуу Карабактан террордук операция баштаган. Жекчил аймактын бийлиги 20 сентябрда Азербайжандын шарттарына баш ийип багынып берген. Азербайжанды этностук тазалоого айыптаган Армения Бириккен улуттар уюмунун эл аралык сотуна даттанган.
Рахмат сизге. Түмөнбай Абдинаби уулу айтып берди соңку жаңылыктарды. Анын баарын бизден сайтыбыздан дагы таап уксаңыздар болот, акыркы кабарларды жана бизден эфирде жаңырган макала баяндарды. Баткендин тургуну тестер баласын өгөй атасы зордуктап, соттук медициналык экспертизанын корутундусуна карабай милиция чара көрбөй жатканына даттанды. Анын айтымында шектүү чет өлкөгө чыгып кеткен. Ички иштер министрлиги айтылган дооматтарды четке кагууда министрлик райондук милиция дароо эле кылмыш ишин козгогонун билдирди. Укугум бар түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Микрофондо кесиптешим Замира Кожобаева.
Азаттык радиосунун укугум бар түрмөгү.
Баткен районунун 36 жаштагы тургуну 7 жаштагы баласын өгөй атасы өзүнүн экинчи күйөөсү зордуктаганын айтып даттанып отурду.
Былтыр августтун 24-түндө мен турмушка чыкканмын. Вроде бы жашообуз жакшы эле улан аткан анан. Кышында балам кадимкидей көтөнүм ооруп атат деп ушинтип жүрдү да. Анан ачып карасам прям кызарып калыптыр. Мен ойлодум ушу понос болгонун ушундай болгонго деп левом көлгө алып майлап эле как обычно дарылап жүрдүм. Анан бир где-то 20 күндүн төгөрүнө 1 айга жакын ушундай карадым. Анан 6 ай өттү. Июндун 10-унда балам туруп атам чочосун менин көтөнүмө салды деп эле айтып атат да. Анан шок болдум. Мен күйөөм карайм, балам карайм, мен реально түшүнгөн жокмун. Кийин күйөөм айтты: это серьезное преступление, я этого не совершал дейт. Анан тиги баламдан күндөй сурап баштадым. Мен 20 күндөй сурадым. На самом деле ошол жерден кетип эле мынтип ачыкка чыгарып башка кылайын деген менде ойдо болгон жок. Как мать амбиция пайда болду да. Биринчи очередь алланын алдында, кудайдын алдында, балам алдында мен совестим таза болуш керек. Менден башка кимиси бар? Мен айттым, биз бүгүн кетебиз, мен арыз жазамын, баарын териштиребиз. Если ты совершал преступление, жазаң аласыңбы, жооп бересиңби? Я не знаю, но притворяться это без деньгами выкупать, ты не вздумай, я до конца пойду дедим. Балам өзүнүн кан атасын көрбөгөндө мен өзүң атаң деп бизде дружный семья болсун деп ошол жерде мен ошибка кылдым да. Баланын ишенгенинен ал киши колдонду. Айтпа десе айтпай койгом да балачы.
Балам түшүнсүн, что бул мен үчүн күйөө важный эмес. Мен баламды дейм да. И ради своего сына я на все пойду. Честно айтайынбы.
Ошентип келин эртеси күнү эле Баткен райондук ички иштер бөлүмүнө барып арыз жазганын, бирок бөлүмдөгү милиционер арызын кабыл алуудан баш тартканын айтып берди. Келин баласын алып Бишкекке келип, тааныштарынын сунушу менен сезим кризистик борборуна барган. Ал жерде баласы менен 1 айдай болуп, укук коргоочулардын жардамы менен ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгына арыз жазган. Тергөөчү кылмыш жаза кодексинин 16 жашка толуу элек бала менен сексуалдык мүнөздөгү аракеттер беренеси боюнча кылмыш ишин козгоп, соттук медициналык экспертиза дайындаган.
Судебный медицинский экспертизадан 4 врач, 2 ассистент менен карады. Мен жанында болдум. Ошол жерде 5-6 миллиметрдей шрам калыптыр. Ошону бирок жазып берди, что возможно тупой острый предметтен болгон болушу мүмкүн деп. Анан кийин психиатрический экспертизанын бүттү. Ошентип 1 ай өтүп кетти. Бүт экспертизалар бүткөндө менин адвокатым отпускага чыгып кетет. Анан кийин тергөөчүм чыгып кетет. Как будто это подстроено, но, возможно, это совпадение. Я не знаю, я перестала кому-либо доверять.
Сезим кризистик борборунда келиндин өзүнө жана баласына психологиялык жардам көрсөтүлгөн. Келин мурдагы күйөөсүн шектүү катары кармалбай, камалбай ээн эркин жүргөнү, жазган арызы боюнча милиция эч кандай чара көрбөгөнүнө даттанып, башкы прокуратурага да кайрылганын айтып берди. Ички иштер министрлиги болсо, Шайыргүлдүн милициянын дарегине айткан дооматтарын четке какты. Министрликтин маалымат катчысы Тилек Оторовтун Азаттыкка билдиришинче, жабырлануучу тарап Баткен райондук ички иштер бөлүмүнө кайрылган кезден эле кылмыш иши козголуп өндүрүшкө алынган.
Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын маалыматы боюнча 2023-жылдын 3-июлунда Баткен районунун тургуну МШ ушул жылдын январ айларында өздөрү жашаган үйдө 8 жаштагы уулу МА карата 2-жылда ушул Баткен районунун тургуну сексуалдык мүнөздөгү аракеттерди жасады деп билдирген. Бул окуя боюнча Баткен райондук ички иштер бөлүмүнүн маалымат электрондук журналына катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталып, жаш өспүрүмгө карата соттук медициналык жана психологиялык экспертизалар дайындалган.
Тилек Оторов ошол эле учурда жабырлануучу ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгына да арыз менен кайрылганын таанган жок. Анын айтымында келиндин тергөө кызматына жазган арызы менен Баткен райондук ички иштер бөлүмүнө жазган арызынын негизинде иш бириктирилип кароодо. Бул иш боюнча Кылмыш жаза кодексинин 16 жашка толо элек бала менен сексуалдык мүнөздөгү аракеттер беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Балага дайындалган соттук медициналык жана психологиялык психиатриялык экспертизалардын корутундулары чыгары менен кылмышка шектүү адамга айыбы сырттан угузулган. Шектүүнүн бөгөт чарасын караган 1-май райондук соту аны сырттан камакка алуу чечимин чыгарган. Учурда ал милиция тарабынан издөөгө алынды. Келин болсо, милиция өз учурунда эле чара көрсө, шектүү чет өлкөгө чыгып кетпейт эле деген пикирде. Ал буга мурдагы жолдошунун туугандары, таасирдүү жетекчилик кызматтарда иштегени себеп болушу мүмкүн деп эсептейт.
Тергөөчүм айтат, 4 августта Кыргызстандан чыгып кетти деп атат. Ошол кишини күмөн катары даже кармап, коомго даже педофил, бул опасный преступник деп алып койсо, ушунча нерсе жок. Биздин Кыргызстан кичинекей, Кыргызстан экен, оказывается, все друг друга знают. Быстро-быстро все решается как-то.
Ушул тапта тестер бала Бишкектеги мектептердин биринде окуп жатат. Акыйкатчы институттун маалыматында былтыр укук коргоо органдарына балдардын зомбулукка кабылганы жөнүндө 417 арыз түшсө, анын 118 сексуалдык мүнөздүү экени кабарланган. Запкы жеген балдар менен иштеген адистер бул сандар ачыкка чыкканы гана болушу ыктымалдыгын айтып келишет. Балдарды коргоо борборунун психологу Талай Жакыпов физикалык зомбулукка кабылган баланын психологиясында бузулуп, жүрүм туруму да терс жагына өзгөрөрүн белгиледи.
Жалпы өнүгүүсүн артта калат. Эске тутуму, көңүл буруусу, кабыл алуусу, ой жүгүртүүсү бул башка балдарга караганда өтө эле артта калат да. Өзүн өтө эле агрессивдүү көңүл кое билбөө, сабактан өтө эле начар окуй баштайт. Өзүнө карата агрессивдүү мамиле, маанайын агрессивдүү болот. Атайылып өзүн терс алып жүрүү же жаман жүрүш туруш жүрүн турумга ээ болуп калышат да. Ошол балалык кезинде көргөн зордук зомбулук баланын кийинки мүнөзүнө чоң таасирин тийгизет. Ошол мезгилде стресс, депрессия, көңүл чогуунун тилкесинде болгон балдар бүгүнкү күндө ата эне катары же болбосо чоң киши катары өзлөрүнүн балдарына өзүнүн башынан өткөндөрүн кайра көрсөтүп жанагындай ар кандай зордук зомбулукка барып жаткандыгын токтобой жаткандыгынын бир себеби мына ушул.
ЮНИСЕФ уюмунун маалыматына ылайык, Кыргызстанда балдардын 73% үй бүлөдөгү таш боор мамиледен жапа чексе, 83.5% мектептеги зомбулуктун курмандыгына айланат. 2022 жылкы эл каттоонун жыйынтыгына ылайык, Кыргызстанда 18 жашка чейинки курактагы 2,704,286 бала бар. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун укугум бар түрмөгү.
Программабызды улантабыз. Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров уруксатсыз жерлерге курулган үйлөрдү мыйзамдаштыруу өнөктүгүнүн алкагында шаарда кызыл китептер жапырт бериле баштаганын жар салды, бирок арыз жазгандардын көпчүлүгүнө документ берүү дали мүмкүн эмес болуп турат. Аларга жаңы мыйзамдагы жайылтылбайт жана иш жүзүндө бул туңгуюк абалды жаратты. Эрнис Норматов толугураак кеп салат.
Борбордогу мыйзамсыз жер тилкелерине документ берүүдөгү жаңы көйгөйлөр 20-сын ишке ашыруу боюнча мекемелер аралык жумушчу топтун 25-октябрдагы кеңешмесинде белгилүү болду. Президенттин администрациясынын, президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгынын башчысы Айбек Жунушалиев жер тилкелерине мунапыс берүү өнөктүгү Бишкек шаарында кечеңдеп жатканын айтты. Ал аны ишке ашырууда маселелер бар экенин белгилеп, бирок жаңы кабыл алынган мунапыс мыйзамы так ошол тоскоолдуктарды аттап өтүү үчүн киргизилгенин белгиледи.
Ошондон амнистия деген эмне? Бул баарыбыз түшүнүш керекпиз. Амнистия деген бул биз ушул мыйзамды бузган деп кабыл алып атабыз. Ошон үчүн президент айтты, мына амнистиялар деп мыйзамды чыгарып берип, мыйзам чыккандан кийин ошол амнистияны алып калганда чечимдерди кабыл алыш керек,
деди Айбек Жунушалиев. Шаар жетекчиси Эмилбек Абдыкадыров процесс жөнүндө учкай маалымат берип, жер тилкелерине мунапыс берүү өнөктүгү калаада жай жүрүп жатканын моюнуна алды. Абдыкадыров муну салынып калган үйлөрдүн чеги Бишкек шаарынын башкы планындагы кызыл линияларга туш келип калганы менен түшүндүрүп, күнөнү Бишкек башкы архитектура жана башка кызматтарга оодарды. Кыргызстанда миңдеген гектар жер кагаз бетинде айдоо аянты катары көрсөтүлгөнү менен иш жүзүндө там салынып, ондогон жаңы конуштар пайда болгон. Алардын көбүн жарандар 2005-2010 жылдары бийлик алмашуудан кийинки башаламандык учурунда басып алып, кийин ары кимге сатып жиберишкен. 2021 жылы президент болуп шайланган Садыр Жапаров бул үйлөрдү мыйзамдаштырууну шайлоо учурунда башкы убадасы катары атап, кызматка киришкен соң реалдуу аракеттерге старт берген. 2022 жылы апрелде жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө, башкача айтканда жер мунапысы жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Ага ылайык 2021 жылдын 1 декабрына чейин документи жок, бирок үй салынып калган жер тилкелерин мыйзамдаштыруу каралган. Муну үчүн жер тилкелерин которуу же трансформациялоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзамда күчүнө кирген. Натыйжада эки мыйзамдын негизинде чоң өнөктүк башталган. Баштапкы маалыматтарга ылайык, жер мунапысынын алкагында 142,000 тилке, башкача айтканда 30,000 гектарда жер трансформация болоору каралган. Анда айдоо аянттары да, башка категориядагы жерлер да калктуу конуш категориясына өткөрүлүп, аларга курулган үйлөр мыйзамдаштырылышы керек эле. Учурда дээрлик бардык облустарда мыйзамсыз салынган үй жана жер ээлеринин арыздары кабыл алынып, иштер жүрүп жатат. Бирок Бишкекке келгенде маселе үйлөр шаардын башкы планына жана андагы тиешелүү линияларга туура келип калганы маселе жаратты. Бишкек башкы архитектура муниципалдык ишканасынын башчысы Урмат Карабаев соңку жыйында мэрдин суроолоруна жооп берип жатып, алар түшкөн арыздар менен иштеп жатканын жана андан чыгуу жолдорун караштырып жатканын маалымдады.
Биз ошо жер
деди Урмат Карабаев. Мэр Эмилбек Абдыкадыров Карабаевдин сөзүн бөлүп, мыйзамсыз салынган үйлөр башкы планга дал келбей жатса, анда аны аттап өтүү жолдорун табууну тапшырды. Ал президент Садыр Жапаровдун мунапыс мыйзамынын алкагында үйлөр курулуп калган жерлерге документтерди берүүнү тездетүү талабын эскертти.
Ошол үчүн мына жер планга байланыштуу архитектура карадын, кайда бөлүнүшүн белгилеп, анын
деди Эмилбек Абдыкадыров. Бишкек шаарынын башкы архитектуралык планы 2006 жылы кабыл алынган. Ал борбордун 2025 жылга чейинки инфраструктуралык өнүгүшүн көзөмөлдөйт. Жөнөкөй тил менен түшүндүргөндө, мыйзамсыз салынган үйлөр так ушул планда жолдорду же башка объектлерди салуу үчүн каралган линияларга түшүп калган болууда. Аларды мыйзамдаштырса, архитектура мекемеси башкы планды кайрадан чийип чыгышы керек болот. Соңку маалыматтарга ылайык, Кыргызстан боюнча жер тилкесин мыйзамдаштыруу өтүнүч менен 133,000 ашуун арыз түшкөн. Ушул күнгө чейин анын 20,000 ашыгына техникалык паспорт, 30,000 көбүнө мамлекеттик акт же ООЗЭКи тилде кызыл китеп деп аталган документ берилди. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми Орусиядагы мигранттар темасына келсек, Орусиянын ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, маңзатка байланыштуу ар бир төртүнчү кылмышты мигранттар жасайт. Бул өлкөдөгү рейдтер, текшерүүлөр Орус-Украин согушуна байланыштуу мобилизациянын мигранттарга тийгизген таасири туурасында Москвадагы укук коргоочу Кыргыз биримдиги коомунун вице-президенти Чынарбек Базарбаев Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны менен Кангүл Элкеева маектешти.
Акыркы учурда 1-2 жолу чоң рейд болду. Анан мобилизацияга чейин мыйзамдардын катаалдаганы, өзгөргөнү биздин мекендештерге кандай таасир этти?
Пандемия маалында ошондо бир аз өзгөрүү болгон. Андан кийин жеңилдетүү болду кайрадан мигранттарга документ жагынан, башка жагынан, ошондой эле кара тизмеден чыгаруу биздин ошол элчилик менен, ошондой эле президенттер менен сүйлөшүүлөр жүрүп, 1-45,000, андан кийин дагы бир нече миң деген биздин мигранттар кара тизмеден чыккан. Ушул акыркы жылдары ушул Украина менен Россияда болгон маселе согуш тууралуу, ошо миграциялык саясаттагы өзгөрүү десек болот. Көпчүлүк учурда ошол биздин мигранттарга дагы акыркы күндөрү оор болуп атат. Москва, Москва областында эле ошол биздин мигранттардын саны 1 миллионго жетет. Эми бизде катталбай жүргөндөр дагы ошончо, анткени официалдуу түрдө ошол айтып жүрүшөт 600-700 миңге, бирок катталбагандардын саны дагы 30% түшөт. Акыркы күндөрү 1-2 айдан бери ошол выдворение, депортация болгондор көбөйдү. Бул жерде дагы биздин ошол мигранттардын өз укугун билбегендиги биринчиден, экинчиден ошол тийиштүү органдардын маалыматты жеткирип берүүсүндөгү мүчөлүштүк десем дагы болот. Бизде эмгек келишими жок, ошол документтен узартпай жүргөндөрдүн саны өтө көп. Бул нерсенин алдын алуу миграция багытындагы мамлекеттик кызматкерлердин дагы кандайдыр бир программаларды ишке ашыруу дагы азырынча ошо жетишпестиги деп дагы эсептесем болот.
Баягы эмгек келишими боюнча кайрылгандар көп деп атпайсызбы? Эмгек келишими түзүү эмнеге көйгөй жаралып атат?
Эмгек келишими буга чейин деле бул Россиянын мыйзамында бар эле. Азыр Россия мыйзамдарды өзгөрттү, мигранттарга катаалдаштырды дегенде мен алысмын. Буга чейин бизге орус өкмөтү жеңилдик берип келген. Кыргыздарга тийишпей, документтерин сурабай. Акыркы күндөрү ошол биздин саясий абалга байланыштуу, эки өлкөнүн мамилесинин деле кээ бир кадамдарына байланыштуу, алар ошол бар мыйзамды гана колдонуп коюп атат. Бирок толук түрдө эмес. Эгер толук түрдө колдонулса, бар мыйзам иштетилсе, анда биздин мигранттарга өтө эле кыйын болот. Анткени биздин барган мигранттар жашаган жеринде каттоого турганы мүмкүнчүлүгү 80% жок. Барат, тааныштарга коет, акча берип коет. Мына ошондой. Келишими официалдуу түрдө каттатса, ар бир мигрантка ишкана 8000-9000 рубльдан налог төлөш керек. Нелегалдуу иштеткени мигранттарды иш берүүчүлөр кызыктар налог төлөбөш үчүн.
Рубльдун акыркы учурда түшүп кеткени дагы биздин мекендештерге көп эле таасир берсе керек.
Мигранттардын саны биринчи кайтып келүүсүнүн негизги себеби бул депортация, выдворение текшерүү болсо, экинчиси рубльдун түшүп кетиши. Кайрылгандарды сурап калат, Европага кантип кетсек болот, Англияга кантип кетсек болот, кеңеш сурагандар өтө көбөйдү. Орусиядан ары кетип кантип кетсек болот, же Кыргызстанга келип кантип документ тапшырып кетсек болот, кайсы тилди үйрөнүш керек? Буга чейин ошол Америкага кантип кетүү жолдорун, Мексика аркылуу кантип жолдорун сурашса, мына акыркы 5 жылда өтө көп болуп атат. Ушу Европага кантип баруубуз, айыл чарба иштерине, мына ошону сурагандар өтө көбөйдү.
Биз ушу миграция министрлиги менен кече эле сүйлөшкөнүбүздө 50 миңге жетип калды деп айтты да кара тизме. Буга чейин 43-47 анан азайып калат, көбөйүп калат, ушундай болчу да. Сиздердин эсепте бул андан да көп болушу мүмкүнбү?
Биздин эсепте андан көп болот. Россияга кара тизимге кирип же выдворение болгондордун саны өтө көбөйдү. Официалдуу мамлекеттик органдар башкача айтышы мүмкүн. Мен өзүм сотто иштеген үчүн күндүгү сот отурумдарга 5-6 судебный участокко барган үчүн мен көрүп жүрөм, өтө көп. Бир айда 160 адам выдворение болгон деп жазып чыккан окудум. Бир эле сотто, мисалы үчүн центрде Таганский деген сот бар, ошол жерде бир күндө 15-20 кыргыз выдворение болот. Бир гана ошол отделение да, ошол отделениянын соттолгондордун саны бир жумада 150 кыргызга жетет. Негизинен мыйзамды сактайм десе дагы азырынча бизде көбүнчө ошол жол табылышпайт. Анткени каттоого туруу үчүн бизде атайын сайттар жок, официалдуу. Официалдуу офистер жок. Бардыгы группалардан алат, Телеграмдан, Инстаграмдан мен документ жасайм дейт. Анан албетте тааныбаган адамга беришет, эч кандай чек жок, эч кандай офиси жок. Ютубтан да рекламаны беришет. Алданып калып, мына ошондуктан ошол нелегалдуу болуп калтат да, мыйзамсыз. Мен жасагандардын жоопкерчилиги дагы бул жерде бар. Буну биздин МВД өкүлчүлүгү, элчиликтин ошол консулдук бөлүмдөрү чечүү керек. Буну азыркыга чейин чечилбей келет. Анткени кыргыз жарандарын ошол жерде биздин кыргыз жарандары эле, башка улут эмес, алдап жүрүшөт. Жасалма документти колдонгон үчүн дагы 2 статьяга тартылат да. Алдоо фактысы Россияда зыян көп. Былтыркы ошо официалдуу расмий элчиликте болгон чогулушта МВДнын өкүлү эле айтты, кылмыштуулуктун саны кыргыз жарандары Россияда ошол 200% өстү деген.
Расмий маалымат боюнча тышкы иштер министрлигинен акыркы 1 жылда эле Орусияда жүргөн кыргызстандыктардын саны дээрлик 200 миңге кыскарды деп айтып атат да. Анан бул деле ушул негизде кыскарып атса керек, э? Эми жагдайлар саясий, анан мыйзамдык жактан кара тизмеге илинип калган, депортация болуп, э?
Өздөрү кайткандар менимче азыраак. Негизинен азыр ошол коркуп келгендер дагы бар, согуш болгондо ошол бизди ошол жака алып кетпей деп үгүттөө иштерди алып жүрөтпайбы? Ал жерде Россиянын жараныгы, Кыргызстандын жараныгы, Өзбекстандын жараныгы разницасы жок. Чындыгында үгүттөө иштери жүрүүдө, гражданство берүү, жеңилдетүү иретинде башка дагы жумуштары жүрүп атат. Негизги маселе бул жерде ошол рейдтер. Интернет тармагына чыгып аткан ошол биздин жарандарды кармалганы, ошол эле коңшу мамлекеттердин жарандарын жерге жатканы, жанагындай суу бербей бир эки күн кармап тургандары, бул факт, буну эч ким таң албайт. Бирок бул жерде ошол нерсени токтотуу үчүн биздин ошол элчиликтин ушул консулдук бөлүмү ноталар жазып иштесе болот. Иштеп аткандыр, бирок мен азырынча байкай элекмин. Анткени биз барганда биз обычно жөнөкөй укук коргоочу болуп барабыз. Биз бар бир эки жолу баргандан кийин сотрудниктер деле тааныйт. Биз барганда бизди көрүп нарушниктерин чечип коет. Анткени алар кылмыш жасаган жок, болгону документи просрочный же базадан чыкпай калды. Ошолор дагы 2 күн кармайт, 48 саатка чейин ошонун ичинде нарушникте жүрүшөт. Убактылуу болсо дагы эркиндигинен ажыратылат. Ал жерде эч ким менен сүйлөштүрбөйт, даже жакын туугандарын келтирбейт. Эгерде нотариалдык ошо ишеним кат болбосо, ошолорду гана киргизет. Акыркы учурда эгерде артынан консулдуктан адам келсе же адвокаттар келсе, ошол жерде кошо барган 10 адам болсо, бир адам адвокат чакырса, 9 жабыр тартат. Анткени ошого өчөшүп, ошол 9 адамды сахарбага убактылуучу кармоочу жайга күч колдонуу жолу менен жөнөтөт да. Мындай учурлар көп катталды. Ошо 1-2 жолу ошол нота жазылды, бирок Кыргызстан эмес, башка элчиликтин атынан алар ошол отделениянын сотрудниктери жумуштан айдалды. Прокурорский надзор деген бар, арыздар жаралса прокурорлор текшерүүчү, башка органдар текшерүүчү азыр. Андай текшерүүлөр аз болуп калды.
Кайсы мекемеден айлыгын ала албай атканын ошону текшерчү, анан ушул ушу боюнча дагы биз буга чейин дагы сүйлөштүк эле, ушу айлыгын ала албай калгандар азыр көбөйдүбү?
Айлыгын ала албагандар саны мурдага караганда азыр бир 30% өстү.
Эмне себептен? Бул ошол өзүнүн экономикалык жагдайынабы, акыркы жагдайларга байланыштуубу, же эмнеден улам?
Бул жерде ошол экономикалык жагдай дагы таасирин берди. Анткени ошол чоң ишканалар, ошол иш берүүчүлөр бул өз убагында акча аларга деле которулуп айтат. Андан сырткары биздин мигранттар ошо тейлөө тармагында иштейт. Көпчүлүк учурда азыр ошол биз соттордагы загруженность көбөйдү. Азыркы учурда мына депортация, башкалар, бул жалпы Россиядагы ошол эң чоң шаарлар Москва, Питер. Башта арыз жазса 2 айда каралса, азыр 1 жылдан кийин каралат. Мына ошол себептен азыр иш берүүчү менен соттошкон биздин мигранттар сотко өткөрсө документтерди, сот 1 жылдан кийин каралат. Мыйзам боюнча айлык ала албаган адам 1 жылдын ичинде гана соттошкон акысы бар да, мөөнөт өтүп кетти деп туруп анан кайра иш кыскартылып же соттон артка кайтарылган учурлар көп кездешүүдө. Мен орто эсеп менен мындай 10 адам кайрылса, 10 ишкана дейли, ошонун 60% өнчү. Азыр 10 адам арыз жазса бир 20% гана, 10 адамдын 2 адамы гана жумуш, баштагы жумуш беришчи акчасын кайтарып берүүдө, 8 бербей атат да. Мына ушундай учур азыр өтө көп. Бардыгы эле мындай өндүрө албайт, анткени биздикилер эмгек келишими жок иштешет. Биринчи факт, эмгек келишими болсо дагы соттон утууга мүмкүнчүлүктөрү жок. Анткени бизде мамлекет тарабынан кыргыз жарандарынын ошол айлык акысын өндүрүүгө адвокаттар, укук коргоочулар каралган эмес. Алар жөн гана рекомендация берет. Бизде азыр тиешелүү деңгээлдеги адистерибиз башты жок койсо, курулуштан түшүп кетсе же ушул ДТП аварияга учураса, юридикалык тарап 2 миллион компенсация төлөп берет. Ал жумуш эмгек келишими барбы жокпу, биздин жарандын ошол ДТП болсо жолдон өткөндө күнөөсү барбы жокпу, курман болсо, экинчи юридикалык тарап 2 миллиондон башталып төлөп берет. Мына ушул нерсени мен көтөрүп чыгып, Азаттык аркылуу элге жетип, бир эле Москва, Москва областы эмес, башкалар дагы кайрылып атат да. Бул элдин буга чейин маалыматы жоктугу. Баткенден бир жаран келип, мага 100 000 акча бербей атышат деди. Аны текшерсем, жумуш ордунда кырсык болуп өткөн адамдын акчалары компенсация маселеси экен да. Албетте мен буга чейин кызыгып караган эмес экен, ошо 2 жыл 3 жыл болуп калды. Мен ачып окусам, ал жерде 1 миллиондон башталат экен. Анан мен текшерип, банктарды текшерттим, ишеним катталып текшергенде ошол жарандын 3 миллион акчасы чыкты. Буга чейин биздин ошончо Россиядагы консулдар, юристтер иштеп жүрүшкөн да, эч ким ачка чыгарган эмес да. Чындыгында мага дагы сунуш түштү, бекер эле ачып атасың, давай иштебейлиби, сен деле мынча миллион 1 жылда пайда көрөсүң деп. Анын үстүнө мен жанагы 16-жылы күйүп кеткен кыздардын ишин дагы башкадан териштирүүнү өтүндүм элчиликтен, консулдун өзүнөн, посолдун өзүнөн. Азыр ошол аягына чыга элек, ким канча акча алды белгисиз. Баштагы консул ошо Манас мырза айтты, биз 2 адамга 1.5 миллион алып бергенбиз, калганы башка адамга ишеним кат берген депчи. Бирок ошолордун 2 адамдын деле алдык деген эмес чыгып атат да. Мыйзамда көрсөтүлгөндөн кийин биз доооз жок деп жазып бергени бул жерде ошол жерде иштеген кандай десем бир юридикалык бир мафиянын иш аракети. Мен сурадым ошол эле ошол 16 жыл өртөнгөн кыздардын документин, ошол эле жакында болгон ДТПда курман болгондордун документтери, ким карап атат, арыз кимде деп барсам, ошо жумуштан кеткен кызматкер алып кетип калыптыр деген жооп деп беришти да. Эми бул деген сөз бул чоң уят, консулдук бөлүмгө уят.
Москвада укук коргоочу кыргыз биримдиги коомунун вице президенти Чынарбек Базарбаев менен кесиптешим Кангүл Элкеева маектешти. Ушул маек менен кадырман угармандар азаттыктын 26 октябрдагы кечки эфиринин кезектеги бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктарды Түмөнбай Абдинабиулу айтып берип атты. Үн оператору Даниэль Муратов болду. Саламатта калыңыздар.